Vi fejrer fødselsdag i seng. I 25 år har vi hjulpet danskerne med at sove bedre. Og det skal fejres. Spar 20% på udvalgte luksus afbingmadrasser. Spar 35% på ny kollektion af Wonderland senge. Og få en gratis W300 gavl med, når du køber en seng. Se, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
Før du tænder for dagens afsnit, kommer jeg lige med en disclaimer. Dagens episode handler om en meget ubehagelig sag, hvor en far har seksuelt misbrugt og forgrebet sig på sine to børn. I afsnittet der dykker værterne ned i en række voldsomme og eksplicitte detaljer, fordi vi ønsker at være med til at dække sagen fyldestgørende i samarbejde med ofrene. Så sluk nu, hvis det her ikke er noget for dig.
Du lytter til Panser, en ugentlig podcast på Podimo. Jeg hedder Peter Grå, og jeg er kriminaljournalist.
Og jeg hedder René Dahl Andersen. Jeg er tidligere narkotikabetjent og har været undercoveragent ude i verden for PET. Og i dag, der fortsætter vi vores dobbeltafsnit om en sag, hvor en far igennem en årrække misbrugte sine to børn, der begge var under 12 år gammel. I sidste episode hørte vi om, hvordan politiet fik et tip fra en kanadisk chattjeneste ved navn Kik. Politiet tog ud på farens adresse, og de tjekkede hans telefon, og her gjorde de første gruopvækkende fund. Faren blev anholdt, og børnenes mor fik besked.
Det var overgreb, som fandt sted efter, at børnenes forældre var blevet skilt. Faren tog børnene hver anden weekend, og her begik han sin overgreb, når de sov. Overgrebene startede i 2013, og der blev sat en stopper for det, da manden blev anholdt i april 2019. Som du siger, René, var begge børn under 12 år i hele perioden. I de her to episoder taler vi med børnenes mor, og vi taler med en tidligere politiefterforsker, som var med til at opdage sagen. Og til sidst i den her episode taler vi også med pigen, som blev seksuelt misbrugt af sin far.
Og vi fortsætter, hvor vi slap i første episode med at tale om sagen, der skal i retten.
Da efterforskningen er færdig, så bliver det til en tiltale, hvor der er 54 forhold i anklageskriftet. Og på den ene side vil man ikke høre detaljer i den her slags sager, men på den anden side skal man heller ikke gøre virkeligheden pænere, end den er, synes jeg. Jeg vil gerne sådan give lytterne en forståelse af karakteren af de her overgreb. Er det okay, at læse noget op, der bliver nikket? Det efterforskningen jo finder frem til, det er, at det startede i 2013, hvor der er et forhold, der handler om andet seksuelt forhold end samleje med datteren, i det han slikkede hende i kønsdelen og førte en finger ind i en skede, mens hun sov, og han dokumenterede det selv med video eller billeder. I 2016 er der et forhold, hvor han onanerede, så han kom på hendes baller og baglår. I 2017 et forhold, som handler om, at han slikkede hende i kønsdelen og endetarmsåbningen, ligesom han spyttede hende i skridtet og filmede det, eller tog billeder af det. I 2017 og 2018 er der nogle forhold, der handler om drengen. Der er to videoklip med sønnen, som er nøgen. Og i 2018 er der andet seksuelt forhold end samleje med sønnen, da han tog sønnens penis ind i munden og rørte ved den. Noget, som han også dokumenterede selv med video eller billeder. Og i 2018 er der så en fuldbyrdet voldtægt af jeres datter om aftenen, efter at han har bedøvet hende med receptpligtig sovemedicin. Der er flere forhold end det her. Om besiddelse af børnepornografisk materiale også. Der er flere overgreb. Mange af dem minder om hinanden. Og der er også børnepornografisk materiale med andre børn end hans egne, ikke? Marika.
Mm, det er korrekt.
Og så er der selvfølgelig forholdet omkring hunden. Og så er der også trusler. Det er også et forhold i anklageskriftet. Det har vi ikke talt om. Og det er noget, børnene selv kan fortælle om.
Ja, det er korrekt. Det er faktisk det eneste, de selv har bidraget med, hvor det har været noget, de kunne huske. Jeg kan også huske, vi sidder og snakker om derhjemme, altså, hvad de husker hjemme fra deres far. Og en af de ting, de nævner, som var rigtig ubehageligt, det var hans måde at opdrage på. Når der var noget, når han gerne ville korrigere deres adfærd, så havde han taget en kniv inden for køkkenskuffen og sagt til ham, hvis du ikke stopper med det her nu, så slår jeg dig ihjel.
Og det er noget, han skulle have sagt flere gange igennem 2018 og 2019.
Er det begge børnene, der fortæller det?
Ja, og de fortæller den egentlig med sig ret ens. Selvfølgelig ikke fuldstændig med de samme ord, men ordlyden, hvis du ikke stopper med det her, så slår jeg dig ihjel. Den er de fuldstændig enige om. Så den sætning har i hvert fald har været noget, de har hørt før, og de kunne også fortælle, at der var på et tidspunkt, hvor de altså, var blevet så bange, at de var løbet ind på vores datters værelse, og han har åbenbart haft et skodhus, så de kunne tage håndtaget af, så at han ikke kunne komme ind. Altså, de har simpelthen låst døren så lidt i gåsøjen ved at fjerne håndtaget. Så bange har de alligevel været. Det er forholdsvis små børn, der har været talt om på det tidspunkt.
Hvad bebrejder du dig selv, at du ikke har mærket det der? Altså, for de har jo ikke altid haft det godt hos ham, så hvis de har været bange, når han har troet dem.
Ja, selvfølgelig. Det, jeg har forholdt mig allermest til for ligesom at være i det, og det har jeg sagt til mig selv masser af gange, at det, vi har kunne reagere på, har vi gjort. I kraft af, at vi havde fat i PPR. Vi var ved at tage fat i de instanser, vi kunne. Man kan så sige, havde jeg vidst mere om, hvor kraftig hans retorik har været, så havde jeg nok reageret mere. Men det er også børn, der er lojale over for deres ene forældre. Det kan man ikke nødvendigvis tage ud af børn. Og så har jeg, mit motto har været, at det er måske bedre med en dårlig far end ingen far. Den var forfejlet i mit tilfælde. Det er fuldstændig rigtigt. Men det har været det, jeg troede, og det var ægte. Jeg tog desværre fejl.
Ja, Marika, jeg ved jo, du har et billede fra en af ransagningerne ude på gerningsstedet.
Ja.
Kan du ikke fortælle mig, hvorfor man tager sådan et billede?
Jo, men det var egentlig fordi, det er egentlig også sådan for at forklare stedet derude, at hvor fedtet og i går sådan ulækkert det var. Det var ikke ulækkert, men det var... Det var fedt, og normalt så har vi ikke engang sagt der på, når vi renser. Men vi synes simpelthen, det var så ja, ulækkert også. Og vi tog et billede her, fordi sagen var så vild. Og det er noget, man... Altså, jeg vil aldrig glemme den.
Altså, hvordan er det for dig at høre, at Marika beskriver et hjem, som så er ulækkert? Altså, det er et hjem, du bare har sendt dine børn over til?
Men jeg har en sart næse, så jeg var ikke ret tit derinde, og jeg ved godt, at jeg har en sart næse. Så jeg troede faktisk, det var mig, der var hysterisk. Mig og min nye mand, vi vidste godt, at altså, der var nogle ting i hans opdragelsesform og hans leveform, som ikke var helt standard. Så vi havde nok egentlig bare påtaget os lidt, at så skulle vi bare være modvægt. Forstået på den måde, at det han ikke kunne finde ud af, det var vi så bare nødt til at gøre det bedre. Så vi er nødt til at finde den balance, der burde have været. Så når han ikke kunne finde ud af at sørge for, at de fik ordentlig kost, så var vi bare nødt til altid at leve sundt. Når han ikke kunne finde ud af, at der skulle være rent, så var vi så bare nødt til at være det mere renlige, så børnene lærte det et eller andet sted fra. Det var mega hårdt. Der var ikke plads til, at vi på den måde kunne sådan lige... Nu er det så bare lige i aften, at vi giver den fuld gas på snoller, eller hvad det nu var. Så der var ikke rigtig nogen undtagelser, fordi dem brugte han alle sammen. Det var det perspektiv, vi havde taget. At alle undtagelserne, dem havde han lavet. Så er vi nødt til bare altid at være konsekvente.
Så kommer dagen for retten. Første dag i byretten, den 20. april 2020. Der er omkring 20 mennesker i retssalen, og anklageren går i gang med at læse anklageskriftet op. Alle de her forhold, og det tager mere end 10 minutter at læse det hele op, så det er omfattende. Og jeg har læst i pressen, at der er tilhører, der bryder sammen i gråd undervejs. Du var der ikke på første dagen, fordi du skulle vidne i sagen også. Så kan du ikke være der for sagen start først, efter at du har afgivet din vidneforklaring. Var der familie i retten?
Jeg havde noget af min familie, og han havde noget af hans familie. Og det var hans familie, der blev påvirket. Fordi de havde brug for at høre, at det her, det ikke bare kom fra mig. Jeg har ikke haft voldsomt meget dialog med hans familie forud for alt det her. Men da sagen ligesom kom, og vi fik begyndt at få information, synes jeg, det var mest fair, at de fik informationen et eller andet sted fra. Så det ikke bare ramte dem med 120 km i timen på et eller andet tidspunkt. Så jeg har haft ret meget dialog med hans familie hen over sagen.
Var det hans mor, for eksempel, der var der?
Nej, hun var ikke med i retten.
Okay. Og jeg har set, hans far er død på det her tidspunkt.
Ja, det er
han. Han har selv forklaret farens død og hans bedstemors død som en mulig forklaring på, at han på et tidspunkt er begyndt at gøre nogle forkerte ting.
Ja, for vi ved jo alle sammen godt, at man bliver pædofil, at man ens far dør.
Ja, du bliver lige påvirket, det er helt naturligt. Men,
bliver du irriteret over sådan en forklaring fra ham?
Lamt. Så skulle vi alle sammen blive pædofile på et eller andet tidspunkt. Hvad fanden er det for noget at sige?
Og så vidner du mod din eksmand i retten?
Ja, altså jeg vidner mod ham i altså, men jeg kender jo ikke så meget til det. Det jeg gør, det er jo egentlig bare, at jeg fortæller om det, vi har set hjemmefra os af. Jeg har jo ikke oplevet ham gøre noget andet, end at når han har været grov i hans retorik, eller hans hygiejne var søl, eller hvad det nu har været. Det er det eneste, jeg som sådan har oplevet. Så jeg fortalte jo egentlig bare, hvad vi så, og hvad vi oplevede.
For eksempel det her med din datter, der er begyndt at høre stemmer.
Ja, og altså det vi kunne fortælle, det var jo den forskel, der var. Jeg var der, nu, det har vi godt nok ikke nævnt nu, men der kommer faktisk to videoafhøringer. En helt fra start, altså en lige inden at retssagen den starter. Sådan en måned før, at den kommer i retten.
I retten her, i byretten, der bliver der afspillet to videoafhøringer.
Ja.
En, som er foretaget lige efter anholdelsen af manden, og så en, kort op, der er lavet kort før retssagen start.
Og man kan også se forskellen på dem, og det er også noget, der bliver nævnt i de her rapporter, der bliver lavet. Der er stor, stor forskel på altså bare på det visuelle barn, men også på det, man oplever, at der er ligesom lidt mere liv på en eller anden måde. Altså der er noget, der lever igen, som var sat i dvale på en eller anden måde. Så den forskel i trivsel har været enorm, og det har man kunne se. Og det er også det, vi har oplevet, at vi har fået vores datter tilbage i en version af sig selv, som hun selv kunne være i.
Og vi taler med hende lige om lidt.
Ja, og det synes jeg er virkelig stærkt, at både du og din datter har lyst til, at det er sådan, hun skal fortælle, hvordan hun har det i dag.
Ja, men altså, hun står jo et godt sted i dag. Det har vi også oplevet som familie mange gange, at selvom systemet er super udskilt, så har vi haft den hjælp til rådighed, vi har haft brug for.
Men i retten, han nægter sig skyldig i den fuldbyrdede voldtægt, men han erkender, at han har rørt og slikket ved børnenes kønsdele, og han har delt billeder med børnepornografisk materiale. Og der er også flere gange, han ligesom svarer på ting i retten med, at det er jo på video, så man kan selv se det. Så han ved jo godt, at han selv har dokumenteret det hele. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvis han ikke havde gjort det. Hvad så, Marika?
Ja, så er spørgsmålet, om det nogensinde var kommet frem.
Så går det fortsat.
Ja.
Anklageren læser også op af en mentalundersøgelse af manden. Og her står der, at han er afhængig af at se porno på nettet. Og der står, at han godt kan blive opstemt af at se på børn under 15 år. Det er jo en ting, jeg har ikke fået sagt det tidligere, men jeg vil gerne lige have det med. I de her år, hvor tingene er foregået fra 13 til 19, i alle tilfælde har børnene været under 12 år. Og jeg nævner det, fordi det er også en skærpende omstændighed, der bliver nævnt i retten, at de har været så unge, som de har været. Han kalder selv sin seksualitet almindelig, men det belaster ham, blandt andet den her chat-korrespondance, som du også har henvist til tidligere, Marika, som han har haft med personer på Kik. Det er blandt andet en bror, der kalder sig Kotobuki, som han skriver med om nogle seksuelle ting også. Han siger, at han ikke ved, hvem den her person, Kokibuti, henviser til, når han skriver princess. Men alt tyder på, at det er jeres datter, han siger, at det er det måske, ja. Princess, det er jeres datter.
Det har han også altid kaldt hende derhjemme, at hun er prinsessen.
Og så er der en korrespondance på et tidspunkt, som handler om need to find something liquid sleeping aid, altså et eller andet sovemiddel. Så det er også noget, de taler om, det her med at bedøve børn.
De har udvekslet erfaringer.
Ja. Altså.
Og så kommer der noget, som jeg tror er en opfordring også, i en kommentar, hvor der står come on the princess. Den har han ikke nogen kommentar til, den sætning, i retten. Og så, som jeg har nævnt, så har han jo nægtet den fuldbyrdede voldtægt. Det er jo der, hvor han siger, at det ikke er ham. Og der er blevet taget billede af hans tissemand til sammenligning, og man har også talt om sengetøjet, om det er matchende med hans. Og så bliver han også belastet af en spontan udtalelse, han er kommet med til politiet tidligere i forløbet. Jeg ved ikke, om det er til dig, Marika, eller om det er til en anden. Men der har han altså sagt, det er i hvert fald ikke en andens tissemand på billedet. Ja. Husker du den?
Den sætning husker jeg faktisk godt.
Og den prøver han lidt at komme væk fra igen i retten, hvis han er blevet fejlciteret. Ja. Og det var efter, hans advokat også havde forladt stedet.
Ja.
Men lad os så tale om dommen. For retten, han finder ham skyldig i stort set alle forhold. Der er to forhold, han bliver dømt delvis skyldig i, og et, han ikke bliver dømt for. Men i forhold til, hvad vi har talt om i dag, er det ubetydeligt. Og han bliver dømt for den fuldbyrdede voldtægt også. Og han får 7 års fængsel for det i byretten. Og så skal han betale en erstatning. Det bliver han dømt til 300.000 til jeres datter, 100.000 til jeres søn.
Ja, det er faktisk også en af de ting, han anker.
For ja, han ender med at anke. Og det er forholdene, er det specielt? Eller er forholdene, handler det om den fuldbyrdede voldtægt, som jeg forstår det? Han er utilfreds med, han er blevet dømt for. Hvad er din reaktion på, at din eksmand bliver dømt for de her ting i byretten?
Jamen altså, nu har vi har brugt så lang tid. Sagen har jo, efterforskningen har taget et stykke tid, så vi har haft tid til ligesom at vende os til det. Det der var mest frustrerende, det var egentlig bare, at i byretten, der skulle han anke det hele, så skulle vi til det hele en gang til og vende det nu længere tid. At han blev kendt skyldig, det var ikke nogen overraskelse, fordi vi havde jo fået at vide, at bevisene, de var fuldstændig sikret, og det havde han fandme selv sørget for, så hvorfor alt bøvlet? Men det var da hårdt at skulle rippe det hele op igen. Det var svært at skulle sidde i retten og foran sådan et panel af mennesker, der skulle være med til at bedømme, hvor lang tid vi kunne slippe for, at han var ude imellem os.
Var I tilfreds med dommen?
Nej, men om han så havde fået 70 år, så havde jeg ikke været tilfreds med dommen.
Så hvad skulle den have været, for du var tilfreds?
Han skulle ikke ud igen.
Men 7 år er sådan set ikke en mild dom i forhold til, hvad der normalt bliver givet, vel, Marika, eller for sådan noget her?
Nej, det er korrekt. Det var faktisk, det var lang tid, han fik. Men jeg understøtter, at det er ikke nok.
Synes du også 70 år?
Ja.
Altså 70 år har ikke været nok, men han skulle aldrig lukkes ud igen.
Præcis.
Som sagt, så anker han, og et halvt års tid efter i oktober 2020 kommer ankesagen for i landsretten, men han får ikke noget ud af den her anke her. Altså han bliver dømt igen for den fuldbyrdede voldtægt, og ændrer erstatningen sig.
Erstatningen bliver sat ned til 50.000 til vores søn og 200.000 til vores datter.
Så i stedet for, at det hedder 300.000 til jeres datter, for det hun har været igennem, så er det 200.000.
Ja.
Og i stedet for, at det er 100.000 til jeres søn, så er det 50.000. Så en rimelig stor ændring.
Ja, og det er jo egentlig de ting, som jeg synes, der virker fuldstændig skør. Altså af alle de ting, han kunne anke, hvorfor skulle han så anke det, som børnene fik lov til at trods alt få ud af det? Det er dem, han har været, altså, det er dem, han har været ond overfor. Det virker helt tosset.
Der er en retspsykiatrisk erklæring, der er blevet lavet, som fortæller, at han er normalt begavet, men at han har nogle forstyrrede personlighedstræk, som dog ikke opfylder, står der, de gængse kriterier for personlighedsforstyrrelse. Men for eksempel er hans indsigt i egne følelser og behov kompromitteret, står der i den her erklæring. Og han siger i afslutningen af sagen i byretten, at han er ked af det, han har gjort, og han vil gerne sige undskyld over for alle dem, der skal have en undskyldning.
Ja.
Jeg går ud fra, han siger det jo ikke, men går ud fra, det er børnene og måske dig.
Det ved jeg ikke, jeg er også ligeglad, jeg skal ikke bruge hans undskyldning, den er ikke ægte alligevel.
Tror du ikke det?
Nej.
Tror du ikke, han er ked af det?
Jeg tror, han er ked af, at han er blevet fanget. Og den stopper der. Ja, altså.
Og Marika, du sidder og nikker. Du er jo faglig professionel. Hvad får dig til at sidde og nikke?
Fordi jeg tror, som jeg husker ham som person, så var han sådan lidt, jamen jeg har da ikke gjort noget forkert. Altså, så jeg tror ikke overhovedet på ham.
Nej.
At han er ked af det.
Og han siger også i hans forklaring og nede i retten, at det er sådan, han synes, han har en helt normal seksualitet.
Mm.
Så var der nogle upser.
Ja.
Jamen, altså, ja. Det viser jo bare, hvor lidt empati mennesket har.
Så vi har talt om straffen. Du synes ikke, den her straf på 7 år er nok. Det var den samme, han fik jo i landsretten. Og han blev fængslet i foråret 2019, og han har fået 7 år. 2/3 af det, det er 4 år. 8 måneder. Så det hedder slutningen af 23. Så er der gået 2/3. Og hvad betyder det?
Det betyder, at han snart kommer ud, og hvordan har du med det?
Super mærkeligt. Jeg aner ikke, hvad jeg skal forholde mig til. Jeg aner ikke, hvad jeg skal forvente. Det er jo ikke noget, jeg kan ændre på.
Har du haft noget kontakt med ham, imens han har siddet inde?
Nej.
Har han... børnene?
Nej. De har fået brev fra ham 2 gange. De brev har de brændt. Det første, jeg kan huske, det første brev, han skrev til dem, det de sagde, det var, man siger ikke engang undskyld.
Hvad siger han så?
Jamen, han fortæller, at han har det godt, og at han håber, at deres sport går godt, og så sådan noget helt fuldstændig overfladisk ligegyldigt. Altså, han kunne have skrevet det til naboen, det var fuldstændig lige meget.
Altså, om der ikke er sket noget?
Fuldstændig.
Nærmest. Hvor læste I det brev, han?
Det fik vi overrakt af hans mor herhjemme, så vidt jeg husker.
Så det var et brev, han havde sendt til jer via hans mor?
Ja.
Har I kontakt med hans familie?
Ja. Ikke så meget med hans mor længere. Hun har haft svært ved at navigere i det, så den er glædet lidt ud. Men resten af hans familie har vi faktisk ret god kontakt til. Jeg synes også, det var synd, hvis ungerne skulle miste deres fætre og kusiner. Fordi det er jo ikke deres fejl, at de er i familie med en, der på den måde er så afvigende.
Netop, og det har også været hårdt for din eksmands familie at stå i det her.
Ja, og altså, vi var jo sammen i mange år, så dem kendte jeg jo rigtig godt. Så vi har et eller andet sted lidt kunne dele sorgen. Det er jo en sorg. Den sorg, og som sagt, vi har kunne dele den, fordi vi har haft lidt det samme perspektiv. Et menneske, som der har været tæt på os i mange år, var slet ikke, som vi havde regnet med. Så det har vi kunne bruge og hjælpe hinanden ret meget med. Gør stadigvæk også indimellem.
Når han bliver prøveløsladt nu her om nogle måneder, og hvis han rækker ud og har lyst til at se børnene?
Det er jo nødt til at lade børnene selv vurdere, i hvert fald i et vist omfang. De er nødt til selv at mærke efter, så skal jeg selvfølgelig beskytte dem så godt som muligt. Jeg håber, at han ikke rækker ud. Jeg håber, at han gemmer sig i et eller andet hul. Fordi de skal også have en chance for at være parat til at mærke efter. De skal være store nok, voksne nok, modne nok.
Har I talt om det?
Ja, masser af gange.
Han bliver også i byretten dømt for de her samlejer med sin hund. Flere tilfælde af det. Og så får han, ud over de 7 år, så får han et forbud mod at have børn i sit hjem, eller tage ophold i hjem med børn. I hvert fald indtil det bliver ophævet på et tidspunkt. Han får det ophævet på et tidspunkt. Er det rigtigt forstået?
Jo, det er en rigtig vigtig detalje i den paragraf. Det gælder ikke egne børn. Når du bliver dømt med det, der hedder besøgs- og opholdsforbud, så gælder det alle andre børn end ens egne. Og det er hans egne børn, der er offrene. Så de er faktisk ikke beskyttet af den der. Og jeg kan ikke beskytte dem mod ham. Så skal han først gøre noget. Så jeg kan ikke give ham, jeg kan ikke starte med at søge polititilhold, for jeg ved ikke, om han gør noget endnu. Så jeg kan ikke sørge for, at han ikke må komme til dem.
Er du nervøs for det her med, at han kommer ud?
Selvfølgelig.
Hvad er du nervøs for?
Det jeg frygter allermest, det er, at det spørgsmål og svaret på det spørgsmål kunne give idéer til, hvordan han skal håndtere det.
Du vil ikke give ham idéer?
Jeg vil ikke give ham idéer til, hvad han skal gøre.
Hvordan har du det i dag?
Jeg har det fint. Det er noget, der findes. Det er fandme ikke det, der skal definere mig. Det er ikke det samme som, at det ikke lever, og det ikke er noget, der er en del af mig. Vi har en grim historie med, men jeg har brugt det modsat i stedet for. Fordi når vi har kommet oven på det, vi har været igennem nu, så er der ikke ret meget andet, jeg ikke kan klare. Fordi alt andet, det vil være nemmere.
Hvordan har din søn det?
han er den, der har haft det nemt, altså har taget det mest nemt. Han har reageret med vrede. Han har aldrig været udadreagerende på den måde, men hans biologiske far er en kæmpe idiot, og han skal bare blive ind i fængsel og fuck af. Så han har egentlig håndteret det ret simpelt, at have taget fuldstændig afstand fra alt, hvad der havde med ham at gøre.
Og vi kommer til at tale med din datter om lidt, men du har fortalt mig, at i starten var hendes reaktion anderledes end din søns.
Ja, hun var meget bekymret for sin biologiske far. Hun var meget bange for, at der skulle ske ham noget, og om han havde det godt, og forholdt sig i starten, og i noget, der ligner et halvt år, tror jeg, utrolig lidt til, det faktisk var hende, det var gået ud over alt det, han var anklaget for. Så det brugte hun lang tid på at tygge på. Hun skulle selvfølgelig også modnes lidt i at forstå, hvad det handlede om. Men det var en lang rejse, hun var på, for at komme til der, hvor hun er i dag.
I har fået psykologhjælp?
Vi har fået psykologhjælp fra dag 1.
Massivt, eller hvad?
i det omfang, vi har haft behov for. Vi har også selv på et tidspunkt sagt, nu er jeg simpelthen behandlingstræt. Nu skal jeg have en pause. Det har vores datter også. Og vores søn har kun været med nogle gange i det, han har haft behov for. Så har han tegnet sig ud af det. På et tidspunkt så tegnede han, hvordan hans far skulle køres ned. Så ændrede han det til, det var nok bedre, at han blev ramt af et lyn, for så er der nogen, der blev straffet for at gøre ham noget. Sådan hele vejen igennem, så har vi fået lov til at få den hjælp, vi har brug for. Vi har også stadigvæk jævnligt kontakt med behandlingssystemet. Både mig og vores datter.
Jamen, når jeg hører det der, så tænker jeg, at jeg tror, det er vigtigt at blive ved med at tale med jeres søn, og også at tale om de følelser, der er i ham, og lade ham tegne det ud, eller lade ham få det ud, så han ikke bliver sådan en dreng eller mand, der, som nogle mænd kan blive, der lukker det inden. Så bliver ved med det. Og så er vi jo i provinsen, hvor både Peter og jeg kommer fra. Hvordan har lokalområdet reageret på jer og den her historie?
Jamen overvejende, så har de jo haft omsorg for os. Det har været sådan, at altså, med overraskelse, fordi han var kendt i lokalområdet. Så det har fyldt noget for mange, at holde op, at det er jo nærmest tæt på, fordi det er jo lige ved siden af. Men altså, vi har ikke som sådan blevet udskammet på nogen måde. Og i kraft af, at altså, da det kom ud, hvordan... Altså, vi havde hende allerede i PPR, vi havde gjort det, vi kunne. Så har de egentlig haft omsorg for os mere end anklagende.
Er der mange naboer, der ved, der kender den her historie?
Jeg tror ikke, der er nogen, der ikke gør.
Så hvordan er det at gå ned i brusen? Kigger du ned på snørbånden, eller kigger du op og kigger folk i øjnene og taler med dem?
B. Det her, det er ikke min skam. Det er hans.
Kommer folk hen og taler med dig om det, eller kommer de hen og spørger, hvordan det, du og dine børn har det?
Ja, det gjorde de i starten. Og nogen spørger med omsorg, og nogen spørger nysgerrighed. Så det har vi sådan ligesom kunne navigere i det omfang, vi havde brug for.
Og Marika, du markerer.
Ja, at nu har jeg under hele efterforskningen været i tæt kontakt med moren her. Og jeg vil bare sige, at det er vanvittigt, at så stærk hun er. En gang ringede hun til mig på mit arbejde, fra sit arbejde. Marika, du bliver nødt til at komme ud. Og jeg smed det hele og kørte ud, og så stod vi lige og tudede lidt på parkeringspladsen og fik en krammer. Men det var det her.
Marika, nu sidder du her og kigger på moren, som er en kæmpe del af den her sag. Var du til stede i retten?
Ja, det var den ene dag.
Hvad dag var det?
Det var den første dag.
Ja. Hvad skyldes det?
Jamen, fordi sagen har påvirket mig så meget, at jeg skulle følge den til dørs.
Og du var ikke i politiet længere på det her tidspunkt?
Nej, det var jeg ikke.
Så alligevel møder du op?
Ja, det gjorde jeg.
Prøv at fortælle, sagen har påvirket dig, og hvordan du havde det, da du sad der.
Jamen, sagen har påvirket mig, fordi, som sagt, vores børn er lige gamle. Og det her med, at den der kommentar, som pigen kom med, om det var mig, der havde reddet hende, den gjorde virkelig indtryk på mig, og moren og jeg har også efterfølgende haft et, ja, hvad skal man sige, venskab.
Yeah.
Ja. Så sagen kom helt under huden på mig, og blev sådan næsten personlig.
Så man kan sige, at du har taget dit arbejde med hjem?
Ja, det har jeg i den grad.
Og det sidder vel stadigvæk i kroppen af dig?
Ja, det gør det.
Altså, det er jo også en af de ting, som jeg har sagt til både Marika og nogle af de andre, der har været en del af sagen. Adskillige gange, at for os har de været en kæmpe hjælp. En ting er, at de har været med til at afdække, hvad der har været sket hos deres far, og sørge for, at han er kommet bag trammer. Men de har også været en kæmpe hjælp for os som familie efterfølgende. For eksempel det med, altså vi havde jo delt forældremyndighed, inden han blev varetægtsfængslet. Det betyder også, at når man sidder i fængsel, så har man faktisk ret til at blive informeret om, hvad der sker, og nogle gange også medbestemmelse. Der skulle vi faktisk spørge ham om lov, hvis vi skulle ændre nogle ting. Og det var der bare alt i min krop, der sagde hell no.
Hvornår skulle du det? Jamen, den var varetægtsfængslet?
Ja, altså det var jo tænkte eksempler. Vi havde ikke nogen konkrete ting. Men når det ramte os, så skulle han simpelthen bare ikke have noget som helst at sige. Så det, jeg kunne gøre, det var at søge midlertidig fuld forældremyndighed. Og det er jo bollocks. Altså, det giver jo ingen mening, at man skal sidde inde og være varetægtsfængslet. Og altså, drukne i beviser for at have misbrugt sine børn, og så stadigvæk være med til at bestemme, hvad de skal og hvad de ikke skal, fordi man stadigvæk har forældremyndighed. Men i kraft af, at han ikke var dømt, så kunne jeg faktisk bare heller ikke bare få fuld forældremyndighed. Men man kan godt fraskrive sig forældremyndigheden.
Så han kunne vælge
ja.
At fraskrive sig
og der har Marika bare været en kæmpe hjælp.
Så det fik hun ham til?
Yes.
Det er rigtigt.
Var det svært at overtale ham til det?
Nej, det var det faktisk ikke. Jeg tror godt selv, da vidste han godt, hvad vej det gik.
Nu har det været en tung sag for familie, og helt sikkert også for politiet. Føler du og din nye mand og familie er godt behandlet af systemet?
Ja, det gør vi. Vi har egentlig haft den hjælp til rådighed, vi har haft behov for, og det har vi stadigvæk. Og det har vi også fået at vide, der i princippet kommer til at være livslang. Fordi det her, det er ikke noget, der går over.
Vi kan jo også mærke, at du er stærk, og vi synes også, det er stærkt af dig, at du vil være med i Panser. Så tak for det. Nu har vi fået en ekstra gæst. Pigen.
Ja.
Som har været udsat for nogle af de ting, vi har talt om i dag, og vi er meget glade for, at du har mod på at tale med os.
Selvfølgelig.
Jeg føler, at vi har på ingen måde presset på for det her. Altså, du har selv lyst.
Ja.
Ja, så siger du lige selvfølgelig, da du sætter dig. Hvorfor er det en selvfølge for dig, at du har lyst til at sidde her ved siden af din mor og tale med Peter og jeg?
Fordi at jeg har ikke noget imod, andre ved det, og det er en stor sag. Og det er vigtigt, at folk også ved, det sker.
Mhm. Hvordan har du det?
Altså, jeg synes, det er en forfærdelig situation, men jeg kan så ikke huske ret meget af den. Mit hoved har simpelthen lukket ned omkring til et år efter. Så det er helt vildt sært, at man også skal sidde med sine forældre, og så kan de forklare nogle situationer, man har fortalt om, og man kan overhovedet ikke huske det.
Kan du huske forløbet med, nu sidder Marika her ved siden af, som er politibetjenten, ja. Kan du huske forløbet med sagen, og de engang, du skulle afhøres og sådan noget?
Jeg kan huske, vi kom til afhøringen, men jeg kan ikke huske, hvad jeg sagde derinde. Der er mit hoved simpelthen lukket af.
Hvordan var det for dig dengang, at jeg oplevede det der? Altså, har det været forvirrende?
Virkelig forvirrende, fordi man fik hele tiden noget nyt at vide. Så kom der noget nyt, og det var værre og værre for hver gang næsten.
Var det svært at forholde sig til de der oplysninger, de ting, der er sådan, at din biologiske far er blevet dømt for?
Ja, det er svært, fordi at det er en, der har simpelthen opfostret dig. Du har boet med ham, du har kunnet stole på ham.
Skulle kunne stole på ham?
Ja. Og så kommer man ud i sådan et råd, så var alting bare helt fucked up.
Ja, så kommer der et andet billede.
Ja, så nu så får man jo helt nye indtryk lige pludselig, bare sådan midt ud af det hele.
Nu kalder jeg ham din biologiske far.
Mm.
Er han din far?
Nej.
Vi hører her fortalt, at det er sådan, at du sidder sammen med din mor og Marika. Og så et par dage efter, så kigger du på Marika, og så siger, at det er dig, der har reddet mig. Kan du huske det?
Nej, det kan jeg faktisk ikke, nej.
Føler du, det er Marika, der har reddet dig?
Ja, og hele hendes hold. Det er så godt, de fandt ud af det.
Du ser taknemmelig ud nu, og ja. Ser glad ud.
Ja, fordi det kunne have været endt meget værre, end det gjorde.
Vil du ikke fortælle os lidt om det her med, at du havde en periode, hvor du hørte stemmer? Det synes jeg selv lyder skræmmende.
Ja, der var en periode på, jeg ved ikke, hvor lang tid det var, lidt inden, der jeg begyndte at gå helt fra forstanden. Jeg begyndte at høre stemmer, der sagde, at jeg skulle gøre alt muligt ved mig selv og ved andre.
Hvad var det for nogle stemmer? Er det en mandestemme eller en
kvinde? Nej, det var simpelthen nogle forskellige stemmer fra forskellige folk, jeg aldrig havde mødt før. Så blev det værre med tiden, så begyndte jeg at se syner og sådan noget.
Hvad så du?
Det var alt muligt. Det kunne bare være mennesker, der ikke var der, der bare stod op foran en. Eller hvis man vågnede, så var der lige pludselig nogen på ens værelse, så gik de væk hurtigt efter.
Vidste du, at det ikke var rigtige personer? Altså, kunne du ligesom... Var du bevidst om det?
I starten der var jeg helt vildt i tvivl, men så jo mere og mere, det så vildt realistisk ud jo, for det var noget hovedet genereret. Men så fik man mere og mere overbevist sig selv om, det ikke var rigtigt. Men det var virkelig skræmmende bare.
Ja.
Også selvom det ikke var.
Hvad sagde de til dig?
Det kunne være alt. Det kunne være, at du skulle kvæle nogen, eller at du skulle slå nogen, eller du fortjener ikke at leve og sådan noget.
Er der sådan en konkret ting, du kan huske? En konkret sætning?
Ja, det var, at jeg skulle hænge mig selv og sådan noget.
Mm.
Det, så fik jeg så også fortalt sådan noget til mine forældre. Og så fik de så fat i nogen. Så prøvede vi at få hjælp med det.
Og hvilken mærkede du den her forskel, der, efter du holdt op med at komme hos din far? I forhold til de ting, du fortæller om her?
Ja, det gjorde jeg, fordi så begyndte jeg hurtigt at gå væk. Så snart han var væk, så begyndte de at bare gå væk. Så var de der ikke længere, simpelthen.
Når du kigger tilbage på den periode, og dengang du boede hos din biologiske far, følte du dig utryg, når du var der?
Ja, fordi han var ikke ret voksen. Han sad altid bare og spillede for sig selv, så kunne jeg passe på min lillebror og lave mad og sådan noget.
Så du stod for at lave maden? Og...
Ofte, ja.
Og du var ikke særlig gammel nu?
Nej.
Nu siger altså du... virkelig ikke gammel nu?
Nej.
Nu siger du dine forældre, og du fik talt med dem.
Ja.
Og dine forældre, det er så din mor, der sidder her ved siden af og holder dig i hånden, og,
ja.
Og så din stedfar.
Mm.
Nu ved vi jo om nogle måneder, så blev din far løsladt.
Ja.
Hvordan har du det med det?
Jeg synes, det er helt vildt for ringe, at det er så kort tid siden, at han kom ind. Så skal han allerede ud.
Skræmmer det dig?
Lidt ja, fordi... Men det, der egentlig skræmmer mig mest, det er, at det danske retssystem har givet lov til, at det er så kort tid. Når det var så slemt.
Så hvor lang tid synes du, han skulle være inde?
Ja, han skulle være løst inde og smidt nøglen væk, ifølge mig.
Men er du nervøs for, at han kommer ud?
Lidt ja, for jeg har virkelig, virkelig ikke lyst til at snakke til ham. I starten, der har han sendt 2 breve, tror jeg det var. Og ikke et af dem stod der, han var ked af det. Han lod bare som om, at der var simpelthen ikke sket noget. Han var bare væk på ferie eller et eller andet.
Så du har brug for, at han angrer?
Virkelig, og jeg håber også, han gør det. Jeg kan bruge det til noget længere, men bare så han har det så ringe med sig selv.
Hvis nu, at han om nogle måneder her rækker ud og siger, at han godt kunne tænke sig at se dig og din bror, hvad er din reaktion og dit svar så?
Det bliver et kort og godt nej. Jeg skal ikke snakke med ham. Jeg har ikke noget, hvis jeg skulle sige til ham.
Du er en sej, ung teenager. Hvad skal du lave, når du bliver voksen?
Jeg regner med, at jeg bliver retsadvokat.
Hvorfor retsadvokat?
I håb om, at man kan da forhåbentlig gøre et eller andet ved Danmarks retssystem. Få udvidet straffene og sådan noget. Jeg vil helst komme an på sagen, foretrækker at være anklager.
Ja, du skal ikke være forsvar for nogen som din far, kan jeg godt høre.
Det vil jeg helst ikke komme ud for jeg har ingen sympati for dem. Jeg vil ikke kunne se det retfærdige i det.
Så du vil være på Marikas hold og anklagemyndighedens hold?
Nemlig.
Jamen altså, jeg er imponeret over, at det er sådan, at I sidder her og kommer igennem det, og at I deler jeres historie, og har selvfølgelig den her historie med jer resten af livet.
Mm-hmm.
Har dine venner været søde ved dig? Kender de til det?
De fleste gør jeg, fordi at sådan noget går hurtigt i omløb, jo.
Ja.
Men de fleste har egentlig været søde nok. Der har været nogen, der har prøvet at drille mig med det, men de blev da også hurtigt lukket ned.
Hvad gjorde du ved det?
For hvis det kunne være for, hvor slemt det var, så kunne man bare svare igen. Hvis det blev helt vildt slemt, så fik de voksne der at vide. Så holdt de også op til sidst.
Mm.
Så nogle gange får man spørgsmål, hvis folk bliver i tvivl, men så kommer der an på spørgsmålet, så svarer man, eller så svarer man ikke. Det kommer an på, om informationen er vigtig, eller om den ikke er. Så hvis det er noget, hvordan har du det nu, så kan man sagtens, men hvad skete der egentlig, det har jeg egentlig ikke rigtig lyst til at snakke om på den måde til folk, jeg kender.
Nej.
Nogle gange kan det godt virke, som om det egentlig kun er for deres egen nysgerrighed. For eksempel, er du okay? Så det er ikke altid bare fordi, det er omsorg.
Føler du, du er kommet helt over det, eller kan det stadigvæk gå nogle gange?
Det kan stadig godt gå, men for det meste, så går du egentlig ud af dagligdagen, så man ikke tænker så meget over det. Så ligger det bare i baghovedet. Så nogle gange kommer det op.
Hvornår er du utryg, hvis du er utryg nogle gange?
Det er jeg ikke så meget mere. fordi at han sidder stadig inde, men det var et eller andet med, at han var kommet på ledsaget og uledsaget udgang. Men så håber vi, at vi ikke støder på ham.
Hvad hvis du gør?
Så går jeg. Jeg går ikke ret meget alene, fordi jeg synes, det er kedeligt at være alene. Så hvis jeg er alene, så er det kun i nogle store byer.
Hvordan sover du? Kan du falde i søvn om aftenen?
Det kommer an på, om jeg kommer til at tænke over det, hvilket jeg ofte ikke gør. Men så kan jeg sagtens falde i søvn, ja.
Og hvis du kommer til at tænke på det, hvad gør du så?
Så plejer det altid at hjælpe at bare sætte en film på, så tænker man måske lidt mindre over det, hvis der er baggrundsstøj.
Bare lige for sådan at få slået en ting fast, og nu kan jeg se den der kærlighed, der er mellem dig og din mor. Er det noget, hvor din mor har overtalt dig til, at du skal sidde her og være med i den her udsendelse med Peter og jeg?
Nej, hun spurgte, om jeg havde lyst. Det vil jeg gerne, fordi så kan man sprede budskabet om, man skal egentlig passe på, men man skal ikke gå og være bange hele tiden. Det er der ikke nogen mening med.
Jeg spørger, hvis der er et eller andet, du selv har tænkt over, der er vigtigt for dig at få sagt?
Ja, det danske retssystem skal udvides. Det er ofte, der sker, at dommene er for kort, synes jeg. Og det er ikke ofte, at der sker nok retfærdighed for den, der er gået ud over, altså offeret. Men så i det danske retssystem, så passer man nok lidt mere på den, der har gjort det efterhånden.
Og det er også fordi, jeg ved ikke, hvad du tænker, René, men sagsbehandlingen tager jo også lidt tid i sådan en sag. Så han ender med at få sin endelige dom i landsretten i slutningen af 2020, og så går der 3 år, så kan han blive prøveløsladt. Og på det tidspunkt har han jo gået ledsaget udgang i lang tid formentlig, og måske også uledsaget udgang. Så det føles jo som om, at sådan en dom, som lyder høj på 7 år måske, ikke? Det er i virkeligheden ingenting, fordi med et fingerknips, så er folk ude igen.
Vi fik faktisk at vide i sommer sidste år, at der var han allerede startet på ledsaget udgang. Så det er faktisk kun 1,5 år, han reelt har siddet fængslet.
Ja, altså han sidder fængslet længere tid, men allerede 1,5 år efter den endelige dom. Er det ikke sådan, jeg skal forstå dig? Allerede 1,5 år efter den endelige dom, så går han udgang. Så kan man risikere at møde sin gerningsmand.
Det, sådan er det jo, når man lever i et demokratisk samfund, så kigger man selvfølgelig på forurettet og på familien til forurettet, men man kigger også på gerningsmanden, og 7 års fængsel er ikke 7 års fængsel. Det ved alle os, der er tæt på systemet, eller har været tæt på dem, som man er kriminaljournalist, politimand, eller som jeg er forurettet. Det kan man have en holdning til, men det er, jeg kan sige sådan her fra mit perspektiv, det er, sådan er det desværre, at 7 år ikke 7 år. Men så kan vi jo håbe, at der er nogle stemmer, der bliver hørt, og nu har I brugt jeres stemme i dag, og det er vi virkelig glade for, og vi er også glade for den indsats, du har lavet, Marika, og blev ved med at have tråd og snor og kærlighed i og til familien. Det er jo det, jeg altid siger, det er det vigtigste for en politimand eller en politikvinde, det er interessen for menneskerne. Så tak for, at I rakte ud til Peter.
Ja, tak fordi vi måtte møde jer alle sammen.
Selv tak.
Hvordan havde du det, efter vi havde været hos familien?
Jeg var ramt, altså fordi at vi var i den her provinsby, hvor det var sådan, at alle kender alle, og det var et almindeligt hjem, vi var i. Og det her, det er hårdt at sige, at det er noget, der kan ske for alle, men det er altså nogle gange, det er inde hos naboen, det sker. Og det påvirker mig, at en mand med en eller anden form for en sindslidelse kan potentielt, når jeg tør ikke engang at sige, det er ikke bare potentielt, ødelægge og ændre et ungt menneskes liv, altså et barn eller børns liv.
Ja, 2 børn.
2 børn, ja.
Det er en uhyggelig sag, det her. Jeg kan godt forstå, at moren og pigen synes, det er ret hurtigt, at faren kan komme ud i friheden igen, hvor de jo kan risikere at støde på ham i lokalsamfundet.
Ja, det er det, og som vi hører, så har de jo ikke lyst nogen af dem til, at han skal have kontakt med børnene, og de kalder ham også deres biologiske far nu, og ikke far. Og, men det er jo sådan, at når man lever i et frit land, så må man jo bosætte sig, hvor man vil. Og man skal tænke på, at faren her har også børn, hvor skørt det indlyder. Og så har han jo en eller anden form for kærlighed til de her 2 børn, hvor man går ud fra. At han så ikke har kunnet styre hans drift og har udsat dem for det, som vi har hørt om i de her 2 episoder. Ja, det er vildt og så forkert, som noget det kan være. Og jeg er rystet over, at det er sådan, han allerede er ude. Det tror jeg, de fleste er. Du har lyttet til Panser på Podimo.
Hvis du har en idé eller et tip til en historie, vi bør tale om i Panser, kan du kontakte os på vores personlige profiler på Instagram eller Facebook.
Mit navn er René Dahl Andersen, min medvært er Peter Grå, og vi er tilbage med mere Panser næste torsdag.
I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.